რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. ევროკავშირმა დაამტკიცა უკრაინასთან ასოცირების ხელშეკრულება. გაზეთ New York Times-ის ინფორმაციით, დონალდ ტრამპის შუმა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს იცოდა, რომ მოსკოვი იყო ჰილარი კლინტონის კანდიდატურისთვის საზიანო ინფორმაციის წყარო. ბოსნიაში აღნიშნავენ სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტის 22 წლისთავს. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით, ცოცხალი აღარ არის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის 28 წევრმა სახელმწიფომ დღეს ოფიციალურად დაამტკიცა უკრაინასთან ასოცირების ხელშეკრულება. ეს არის ბოლო ნაბიჯი რატიფიკაციის პროცესში და შეთანხმება ძალაში შევა 1 სექტემბერს. ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმების გაფორმება ჯერ კიდევ 2013 წლის ნოემბრისთვის იყო დაგეგმილი, მაგრამ უკრაინის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა მოსკოვიდან ზეწოლის გამო უარი თქვა ხელმოწერაზე, რასაც მოჰყვა ფართომასშტაბიანი საპროტესტო ეს გამოსვლები კიევის ცენტრში და იანუკოვიჩის გადადგომა. ამ სამიდელმა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შეთანხმებას ხელი მოაწერა 2014 წლის ივნისში, მაგრამ დოკუმენტის რატიფიკაცია გადაიდო ამ საკითხზე ნიდერლანდში გამართული რეფერენდუმის უარყოფითი შედეგის გამო. წელს ნიდერლანდში მაინც მოხდა შეთანხმების რატიფიცირება. ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირის მთავარი ინსტრუმენტია საიმისოდ, რომ არაწევრი ქვეყნები უფრო მეტად დაუახლოვოს ევროკავშირის სტანდარტებს და ნორმებს. საქართველოს შემთხვევაში ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება ძალაში შევიდა 2016 წლის 1 ივლისს. გაზეთ New York Times-ის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვაჟიშვილი, უმცროსი დონალდ ტრამპი მამის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს შეხვდა რუს იურისტს, ისე რომ წინასწარ ჰქონდა მიღებული ცნობა კრემლის ხელში ჰილარი კლინტონის კანდიდატურისთვის საზიანო ინფორმაციის არსებობის თაობაზე. New York Times-ი სამ ანონიმურ წყაროს იშველიებს, როცა წერს, რომ პუბლიცისტმა რობ გოლდსტოუნმა, რომელიც 2016 წელს უმცროსი დონალდ ტრამპისა და რუს იურისტის შეხვდა ქვედრის ორგანიზატორი იყო, პრეზიდენტის ვაჟიშვილს გაუგზავნა ელექტრონული წერილი და მაშინ ნათქვა მიიღო, რომ კრემლია შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონისთვის პოტენციურად საზიანო ინფორმაციის წყარო და რომ ინფორმაცია არის ნაწილი რუსეთის მთავრობის ძალისხმევისა გააძლიეროს დონალდ ტრამპის კანდიდატურა. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვი განიხილავს შესაძლო საპასუხო ზომებს შეერთებული შტატების წინააღმდეგ, მას შემდეგ, რაც ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებით 2016 წლის დეკემბერში შეერთებული შტატებიდან გააძევეს 25 რუსი დიპლომატი და დახურეს რუსეთის მთავრობის მიერ გაკონტროლებული 2 რეზიდენცია. ლავროვმა ავსტრიაში ვიზიტისას თქვა, რომ მოსკოვი განიხილავს კონკრეტული ზომების საკითხს. მას დეტალებზე არ ულაპარაკია. ობამამ სანქციებზე გადაწყვეტილება მიიღო მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურებმა დაადგინეს, რომ რუსეთი შეეცადა გავლენა მოეხდინა შეერთებულ შტატებში 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს. ბოსნიაში ათასობით ადამიანი, მათ შორის უცხოელი სტუმრები, აღნიშნავენ სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტის 22 წლისთავს. 1995 წელს ბოსნია ჰერცეგოვინის ამ ქალაქში ბოსნიელმა სერბმა სამხედროებმა დახოცეს 8000-მდე მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი. პოტოკარის მემორიალთან გამართული სამქლოვიარო ცერემონიის დროს დაკრძალეს კიდევ 71 მსხვერპლის გვამები. აქამდე იდენტიფიცირებული და დაკრძალული იყო 6500-მდე მოკლული. ლონდონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, ცოცხალი აღარ არის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი. ობსერვატორიის ხელმძღვანელმა რაბი აბდელ რაჰმანმა დღეს განაცხადა, რომ ალ-ბაღდადი დაიღუპა აღმოსავლეთ სირიაში მდებარე დეირ ელ-ზორის პროვინციაში. მას არ უთქვამს როდის და როგორ მოხდა ეს. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის თანახმად, პენტაგონის ხელთ არ არის ინფორმაცია ალ-ბაღდადის დაღუპვაზე. და ბოლოს, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერქნეჩში იმართება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების შემდეგ ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს პროგრამის საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროში გამარჯვებული გიორგი ტუმასიანი გახდა. გიორგი ტუმასიანი მშვიდობის ფონდის ხელმძღვანელი გახლავთ საქართველოში. 21 კონკურსანტი მონაწილეობდა 3 შესარჩევ ეტაპზე. ამ პროგრამას სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით რამდენიმე წელია უკვე ახორციელებს. ეს პროგრამა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულია გაეროს პროგრამებს შორის. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ პირველად 1991 წელს მოუწოდა თავის წევრ ქვეყნებს ახალგაზრდა დელეგატები ქვეყნის ოფიციალურ დელეგაციებში შეეყვანათ. საქართველოში პროგრამა საფუძველი ცოტა მოგვიანებით 2012 წელს ჩაეყარა. მაშასე გიორგი ტუმასიანი იქნება ჩვენი განაცემის სტუმარი. გიორგი თავის გეგმებზე გვიამბობს და ამ პროგრამის შესახებ გვიამბობს, რა თქმა უნდა, მუსიკალური პაუზის შემდეგ. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გიორგი უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში და დიდი მადლობა მას. თავდაპირველად მინდა გაეროს პროგრამის ამ პროგრამის შესახებ ვისაუბროთ. 30 ქვეყანა დაახლოებით ჩართული ამ პროგრამაში და იქნებ თქვენ გვიამბოთ რა პროგრამა არის, რამდენადაც ვიცი 2012 წლიდან ჩაერთო საქართველო ამ პროგრამაში.
მოგესალმებით გოგი, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს პროგრამა ნამდვილად გაეროს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროგრამა ახალგაზრდულ მიმართულებით. 91 წელს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მოუწოდა წევრ ქვეყნებს, რომ თავის დელეგაციებში ჩასვან ოფიციალურად ახალგაზრდობის წარმომადგენელი, ანუ ახალგაზრდა დელეგატი. ჩვენი ქვეყანა, როგორც სწორად აღნიშნეთ, 2012 წლიდან არის შეერთებული ამ პროგრამისადმი და რიგით მე-6 ახალგაზრდობის წარმომადგენელი ვარ საქართველოსი.
მოდი, აი დელეგაციები როდის, როცა ასამბლეის ხდომა იმართება მაშინ, ხო?
დიახ, სექტემბერში ტარდება გაეროს გენერალური ასამბლეა, რომელზეც ასე ვთქვათ, ოფიციალური დელეგაციები მიემგზავრებიან ქვეყნებიდან და აი 30-მდე დაახლოებით 30 ქვეყანას გააჩნია ახალგაზრდობის წარმომადგენელიც ამ დელეგაციაში. ბევრ ქვეყანას არ გააჩნია, მათ შორის ჩვენ სამეზობლოში პრაქტიკულად უმრავლესობას არ გააჩნია ეს პროგრამა, რაც ასევე ხაზს უსვამს იმას, რომ ჩვენი ქვეყნის შეერთება ამ პროგრამისადმი ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგადად ძალიან წარმატებულია.
და აი შეგიძლიათ დებატებშიც მიიღოთ მონაწილეობა იქ თვითონ, ალბათ არა, ხო?
გარკვეულ ღონისძიებებში.
გარკვეულ ღონისძიებებში კი. და ალბათ ეს ახალგაზრდები ერთმანეთს შეხვდებიან, ამაზე მე ვილაპარაკოთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მაინტერესებს კონკურსი როგორ გამართა, იმიტომ რომ ვიცი რომ იქ მესამე ტურში მეგონი მოხსენებით გამოდიოდით, ხო? და ფაქტობრივად ეს მოხსენება წვეტდა ყველაფერს.
მაჩო. მოდით დეტალურად მოგახსენოთ.
კი ბატონო.
ამ პროგრამას ახორციელებს საქართველოში საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო და საგარეო საქმეთა სამინისტრო არის ამ პროგრამის მხარდამჭერი. ამ ორი სამინისტროს მიერ იყო ორგანიზებული კონკურსი. კერძო ჯურიში იყო წარმოდგენილი, როგორც წესი წარმოდგენილია, ესე იგი, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ორი წარმომადგენელი სპეციალური დარგის, მათ შორის იგულისხმება საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, კონკურსის ამ ესე იგი ახალგაზრდობის წარმომადგენლის მანდატის კოორდინატორი სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხრიდან. ამავდროულად წარმოდგენილია გაეროს დეპარტამენტის შესაბამისი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან და მოქმედი ახალგაზრდობის წარმომადგენელი. კონკურსი სამეტაპიანია, ყოველწლიურად ცხადდება მაისში ან აპრილში. პირველ ეტაპზე საბუთების წარგენა ხდება, ეს არის CV, ანუ რეზიუმე და ესე კონკრეტულ თემაზე.
ასაკობრივი შეზღუდვა არის.
არის ასაკობრივი შეზღუდვა, რომელიც უკავშირდება სწორედ გაეროს მიერ დადგენილ ახალგაზრდობის, ასე ვთქვათ, ცენს და ეს არის 25 წლამდე.
ახალგაზრდა. არ არის აუცილებელი სტუდენტი იყო.
არა.
არა. ეს პირველი ეტაპი მერე.
დიახ, მეორე ეტაპი გულისხმობს უკვე გასაუბრებას კომისიის წევრებთან. ცხადია გასაუბრებაც ისევ როგორც პირველი ეტაპი საბუთების წარგენაც ხდება ინგლისურ ენაზე. ხოლო მესამე ეტაპზე გადასული 10-11 მონაწილე უკვე სიტყვით მიმართავს საჯარო ღონისძიებაზე შეკრებილ აუდიტორიას, საუბრობს კონკრეტულ თემაზე, რომელიც შემოთავაზებულია სწორედ სამინისტროს მიერ.
ა, სამინისტრო და ერთი თემაა.
დიახ.
რა საინტერესოა, რომელი თემა იყო, რა თემა იყო წელს?
ა, წელს ესე იგი თემას რაც შეეხება, რამდენიმე თემა იყო ზოგადად, მეორე ეს სახით იყო გასხვავებული თემა, მაგრამ საჯარო გამოსვლის სახით თემა უკავშირდებოდა გამოწვევებს ახალგაზრდებისთვის საქართველოსა და საერთაშორისო დონეზე, მათ მსგავსებებს და განსხვავებებს, ანუ რა გამოწვევები საქართველოსში აქვს ახალგაზრდებს და რა გამოწვევები სოფლიოში და რაშია ჩვენი განსხვავება ან მსგავსობებს, რაშია ერთნაირი პრობლემები ან სხვადასხვა და ამაზეც
და ყველა მოხსენებელი ამაზე აკეთებდა, ამაზე გააკეთა აქცენტი. ამ მოხსენების შესახებაც მინდა რომ მე რამდენიმე სიტყვა გვითხრათ, ხო? ესე იგი გიორგის შესახებ მინდა რადიოსმენელს უთხრა, პირველ რიგში ვინც არ გიცნობთ, რომ მშვიდობის ფონდის ხელმძღვანელი ხართ. მოდი ჯერ დავიწყოთ იმით, თუ რა არის მშვიდობის ფონდი. ფაქტობრივად თქვენ როგორც მშვიდობის ფონდის წარმომადგენელი იღებდით ხო კონკურსში მონაწილეობას, თუ არა?
კონკურსში იღებენ მონაწილეობას ინდივიდუალურად, როგორც ფიზიკური პირები, ანუ კავშირში არ არის არც ერთი ორგანიზაციასთან, თუმცა
როდესაც მნიშვნელოვანია.
და ხდება გათვალისწინება იმისა, თუ რომელ სფეროში რა საქმიანობას ახორციელებ და კონკრეტულად კონკრეტული ადამიანი. ამ შემთხვევაში მშვიდობის ფონდს ხელმძღვანელობ და ჩემ ეს ფონდი ძალიან აქტიურად მუშაობს ძალიან ბევრ სხვადასხვა დარგში. ესეც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გვაქვს გამოცდილება მუშაობის შერიგების პოლიტიკის მიმართულებით, გვაქვს გამოცდილება მუშაობის ეთნიკურ უმცირესობებთან, რაც ხელს გვიწყობს იმაში, რომ ეხლა მაგალითად უკვე ახალგაზრდობის წარმომადგენლის რანგში გავაგრძელო ჩემი საქმიანობა, ხოლო ფონდი დამოუკიდებლად გავაგრძელებს თავის საქმიანობას.
გიორგი, აი გარკული თვალსაზრისით თქვენ საქმიანობას თუ გადავხედავთ, გაეროსთან ასე ვთქვათ კონტაქტი თუ ურთიერთობა მაინც ჰქონდათ? აი მე მახსოვს, რომ ბანკი მუნის ინიციატივა რო იყო 2030 წლისთვის იძულებით გადაადგილებული პირების რიცხვის შემცირდება დაახლოებით 9%-ზე, მე მგონი, და თქვენ გამოეხმაურეთ ამ ინიციატივას, ხო? მახსოვს, ხა არ ვიცი, ხვები ალბათ ამას არ გააკეთებენ. ანუ რაღაცა კონტაქტი მაინც ამ გაეროს ინიციატივებთან, მათ პროგრამებთან მუდმივად ჰქონდათ,
როგორც სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში ჩვენ მაგალითად გაეროს მეშვეობით ვახორციელებდით საქართველოს აფრიკულ დღეებს. გაეროს დაფინანსებით ჩავატარეთ სხვადასხვა ახალგაზრდული ინიციატივა, ტოლერანტობის კვირეული, სხვადასხვა ღონისძიება, რომელიც ხომ მიმართულია ამ გაეროს საერთაშორისო დღეების აღნიშვნასთან დაკავშირებით. მათ შორის პან კი მუნის ინიციატივაზე შეხება, ეს ინიციატივა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, რადგანაც ჩვენ ქვეყანას დევნილების პრობლემა ძალიან მნიშვნელოვნად აწუხებს. ეს პრობლემა გადაწყვეტილი დღემდე არ არის, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ბევრი დევნილია, მათი უფლებების შელახვა დღემდე გრძელდება და გაეროში ეს თემა ზოგადად აქტუალურია. თქვენ მოგეხსენებათ, გენერალურმა ასამბლეამ სულ რამდენიმე კვირის წინ დაამტკიცა კიდევ ერთხელ რეზოლუცია
თემას დაუბრუნდები.
და შესაბამისად ამ თემაზე ზოგადად გაეროსთან თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ამიტომაც გამოვეხმაურე პან კი მუნის ინიციატივას და გამვაცხადე იმ დროსაც, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენც ამ ინიციატივას მხარი დავუჭიროთ და იმედია ახლა ახალი გენერალური მდივანი გააგრძელებს ამ სულისკვეთებით თავის აქტიურ საქმეს.
და რადგან ახსენეთ ეს დევნილების დაბრუნების შესახებ საქართველოს ხარდამჭერი რეზოლუცია, აქ არ შემიძლია არ კითხოთ, მე თქვენი კიდევ ერთი გამოხმაურება მახსოვს და ძალიან საინტერესო, როდესაც გახსოვთ თქვენ, რომ სომხეთმა მხარი არ დაუჭირა ამ რეზოლუციას და მედიამ, ну, არ ვიცი როგორ თქვა, ძალიან ტენდენციური ინტერპრეტაცია მისცა საქართველოს ალბათ მეთანხმებით ამულენას. თუმცა ალბათ ეს საჭიროებს ახსნას, მე მაშინაც მინდოდა უბრალოდ ვერ მოვასწარი თქვენი მოწვევა გადაცემაში ან თქვენი რომელიმე კოლეგის, მარტო თქვენ არ გამოეხმაურეთ, რომ აუხსნათ ეს თქვა რადიო მსმენელს, რაში არის საქმე, რატომ აღმოჩნდა ჩვენი მეგობარი მეზობელი ქვეყანა იმ 13 ქვეყანას შორის, რომელმაც მხარი არ დაუჭირა ამ რეზოლუციას. ეს თქვენ თვითონ წამოჭერით ეს საკითხი და მე ისე არ გაგიშვებთ, რომ ამ თემაზე არ ვისაუბროთ. ვიცი რომ არ გაექცევით ამ პრობლემას.
არა, მე არც ერთ თემას არ გავექცევი ზოგადად. პირდაპირ გეტყვით, რომ მე როგორც საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროში და ჩვენი ქვეყნის დიპლომატი პრაქტიკულად
ახალგაზრდობაში,
შემიძლია ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა ეს რეზოლუცია ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შემიძლია ასევე ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა ნეგატიურია ზოგადად, როცა ქვეყანასთან გვაქვს ძალიან კარგი მეგობრული ურთიერთობები, ეკონომიკური, ისტორიული, დიდი ხნის განმავლობაში და მხარს არ უჭერს ამ რეზოლუციას. მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია გავერკვეთ ზოგადად მიზეზებში ამ საკითხის, მით უმეტეს როგორც ჩვენი კოლეგები დიპლომატები სომხეთიდან აცხადებენ, ამისთვის არსებობს სხვადასხვა მიზეზი და ეს არ არის დაკავშირებული დევნილების დაბრუნების პრობლემასთან. შესაბამისად, ჩვენ უნდა გავერკვეთ, ხო, რაშია საქმე. როგორც აცხადებს სომხეთის ოფიციალური ხელისუფლება, მათი პრობლემა ამ რეზოლუციასთან არის დაკავშირებული მერვე მუხლთან და არა თვითონ რეზოლუციასთან. პირიქით, როგორც თვითონ აცხადებენ, ასე ამბობ, რომ ეს ციტატა, მე პასუხს არ ვაგებ ამაზე. აცხადებენ, რომ ხარს უჭერენ დევნილების დაბრუნების საკითხს, იქიდან გამომდინარე, რომ სომხეთისთვისაც ეს პრობლემა ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ ასე აცხადებენ და ეს არის მათ შორის დიასპორასთან დაკავშირებული, თქვენ მოგეხსენებათ, ისტორიულად სომხეთსაც ბევრი დევნილი ყავდა. ამიტომ აცხადებენ, რომ მნიშვნელოვანია ამ რეზოლუციის მიღება ზოგადად ცივილიზაციურ საკითხებთან დაკავშირებით, უბრალოდ მერვე მუხლში არის მოცემული პუნქტი, სადაც ნახსენებია, რომ მოუწოდებს ეს რეზოლუცია გაეროს გენერალურ მდივანს ანგარიშში მოამზადოს და განიხილოს სუამის ფარგლებში, ანუ ვიცით 4 ქვეყნის გაერთიანება, რომელიც არსებობს ჩვენს რეგიონში, ფარგლებში კონფლიქტების ეს გადაჭრის საკითხს. სომხეთის პოზიცია ასეთია, რომ რადგან თვითონ არ არის სუამში, ხოლო არის სომხეთსა და სომხეთის, ხო, ანუ იცით რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანში ეს კონფლიქტური მდგომარეობა არსებობს, შესაბამისად რადგან ერთი მხარე კონფლიქტის არ არის ამ სუამის რეგიონში, მეორე მხარე არის, სომხეთს მიაჩნია, რომ ამ რეზოლუციის მხარდაჭერა და ასეთი მუხლი შეიძლება მისი წინა მისი ინტერესების წინააღმდეგ იყოს. ანუ რეალურად მათი პოზიცია ასეთია, რომ რეზოლუციის მხარის არ დაჭერა არის დაკავშირებული სომხეთის ინტერესებთან.
დიახ.
და აზერბაიჯანთან ურთიერთობების ჭრილში და არა საქართველოსთან ან ქართველი დევნილების დაბრუნების საკითხში.
ანუ სომხეთს რომ ხარი დაეჭერა ამ რეზოლუციისათვის, რა პრობლემები შეექმნებოდა მას აზერბაიჯანთან დაკავშირებით?
მე ზუსტად ვერ მოგახსენებ, სწორად გამიგეთ, რადგანაც ფიქრობ, რომ ზოგადად ამ თემაზეც და სხვა მსგავს თემებზეც ეს მე უბრალოდ გადმოვეცი ის მოსაზრება,
რასაც ოფიციალური ერევანი ამბობს.
ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ჟურნალისტები აქტიურად იმუშაონ იმ კუთხით, რომ იმართონ ოფიციალურად სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, სომხეთის საელჩოს და დეტალური განმარტება წერილობითი მიიღონ მათგან, რადგანაც ეს ინფორმაცია, ანუ პირველწყარო არის სწორედ ეს ოფიციალური მათი წარმომადგენლობები და ჩვენ რაც არ უნდა ინტერპრეტაცია ან გავუკეთოთ, შეიძლება ავწდეთ იმ რეალობას, რომელიც არსებობს.
ისე საგარეო საქმეთა სამინისტროსაც შეუძლია მიმართოს, ალბათ არ ვიცი, ხა მეგობრული ქვეყანა არის, ან გამოქვეყნდეს, ან დისკუსია გამართოს ამ თემაზე, არაფერი მსგავსი არ ყოფილა, მე ვერ ვიხსენებ, ხო, გარდა რაღაცა ესეთი ნაციონალისტური ქსენოფობური
მესაჟი. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ზოგადად და სომხეთში საქართველოს საელჩო არის ძალიან აქტიური, ძალიან ეფექტურად მუშაობენ მრავალ საკითხზე. მათ შორის ბოლოს იყო რუკის საკითხი, თქვენ მოგეხსენებათ, და ამაზეც ჩვენი საელჩო აქტიურად მუშაობდა პრობლემის გადაჭრის მიზნით საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთობლივად. შესაბამისად ეს პროცესები არსებობს, მაგრამ ალბათ ეს ორ ქვეყანა შორის ორ მხრივი ურთიერთობის ფარგლებში ეს საკითხიც განიხილება. მე არ ფლობ და შესაბამისად ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ სწორედ ორი საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ თემას მიუბრუნდებიან და მე როგორც რიგით საქართველოს მოქალაქეს ძალიან დიდი სურვილი მაქვს იმისა, რომ არამხოლოდ სომხეთი იყოს ამ რეზოლუციის მხარდაჭერი, არამედ ყველა ის ქვეყანა, რომელიც ან წინააღმდეგ აძლევს მას, ან ზოგადად დღეს არ აფიქსირებს თავის პოზიციას.
დიახ, გასაგებია მით უმეტეს, რომ თქვენ ამით დავიწყე, რომ ბან კი მუნის ამ ინიციატივას ერთ-ერთი პირველი გამოეხმაურეთ და მომხრეხართ დევნილების დაბრუნების, სხვა შორის სომხეთშიც დევნილების დაბრუნების, სომხეთსაც თავისი პრობლემები აქვს დევნილების და ალბათ აზერბაიჯანსაც. კიდევ ერთი საკითხი, თქვენ ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობთ ნატო საქართველოს თანამშრომლობას და საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პრობლემებს. ეს არის თქვენი ფონდის, მშვიდობის ფონდის პრიორიტეტული სფერო, თუ არ ვიცი, თუ უბრალოდ გამოეხმაურეთ ამ ინიციატივებს?
ზოგადად საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის მშვიდობის ფონდის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, მაგრამ მშვიდობის ფონდის პრიორიტეტები ძირითადად უკავშირდება იმას, თუ რა პრიორიტეტები პირადად გამაჩნია მე. რადგანაც როცა ვაფუძნებდი ამ ფონდს, სწორედ ის პრიორიტეტები ჩავდე საფუძვლად ამ ფონდისთვის და შესაბამისად ჩემთვის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით აქტიურად სამოქალაქო საზოგადოებებად საერთაშორისო და სახელმწიფო შტოებთან ერთად იყოს ჩართული, რათა მე მოქალაქეს მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუ რა მიმართულება, რა საკითხებია ზოგადად ამ ჭრილში და რა მდგომარეობაში ვართ დღეს. ამიტომ ვაპირებ ზოგადად ძალიან აქტიურად გავაგრძელო ჩემი საქმიანობა ევროატლანტიკური მიმართულებით ინფორმირებულობის დონის გაზრდის კუთხით და რა თქმა უნდა იგულისხმება ნატოში ინტეგრაციის საკითხიც. მაგიტომაც გამოვეხმაროს სწორედ ესე იგი ამ ღონისძიებას, ეს იყო აღლუმთან დაკავშირებული და იყო დაკავშირებული წრთნებთან, რომელიც წელს გაცილებით უფრო მასშტაბური იქნება, 10 ქვეყანა იქნება ჩართული, იმ დროს იყო 3 ქვეყანა ჩართული მხოლოდ და ნამდვილად ეს წრთნებიც და ზოგადად ნატო საქართველოს პარტნიორობა და ურთიერთობები ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონალური უსაფრთხოების კონტექსტში.
დიახ, კეთილი. დღეს ნედგაზეთში გამოქვეყნდა ერთი ძალიან საინტერესო წერილი, კოლევა საბჭოთა რესპუბლიკებში, არ ვიცი გაეცანით თუ არა, მე შემიძლია მოგაწოდოთ, ახალგაზრდების დამოკიდებულება საბჭოთა კავშირის მიმართ. უბრალოდ მოსახლეობის საზოგადოების, მაგრამ იქ ცალკე იყო გამოყოფილი ასაკი 18-დან 25 წლამდე და ნუ არც თუ ისე სასიამოვნო შედეგი ვნახეთ. ანუ ამ საბჭოთა რესპუბლიკებში საქართველოს ახალგაზრდობა ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა, მათ შორის იმ ახალგაზრდებს შორის, რომლებიც ამბობენ, რომ საბჭოთა კავშირი მათთვის არ არის პრობლემა და საბჭოთა კავშირში დაბრუნებასაც კი ბევრი მიესალმება. განსხვავებით თქვა ბალტიის რესპუბლიკების ახალგაზრდებისგან.
რა პროცენტული მაჩვენებლები?
მე შემიძლია ვნახოთ ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ძალიან დიდი. ძალიან. ანუ ერთ-ერთი ლიდერი არის საქართველო ამ რესპუბლიკებს შორის, ეს არის უცნაური. რუსეთზე მეტადაც კი, როგორც მახსოვს.
ანუად გასაკვირია.
როგორ, ხო, გიკვირთ? ანუ როგორ შეიძლება შევხედოთ ამ პრობლემას? ეს სხვა შორის ახალგაზრდობის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს პრობლემაც არის, როგორც ჩანს, ეს არის ჩემი თაობის პრობლემაც, ესე იგი ვერა უხსენით ახალგაზრდებს კარგად, თუ რა არის საბჭოთა კავშირი, ბევრმა არ იცის ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორია. ბრალოდ და Facebook-შიც კი დავწერე, რომ ბევრი ისტორია მარტო გიორგი სააკაძე გონია და დავით აღმაშენებელი და საკუთარი ისტორია ის, რაც იყო 30 წლის წინ და 40 წლის წინ არ იცის. თუ დამიჯერებთ ეს ასეა და როგორ შეაფასებდით ამას?
მოგახსენებთ?
არის თუ არა ეს პრობლემა
ქვეყანაში? ზოგადად პრორუსული განწყობები ახალგაზრდებში, რომელიც ეფუძნება რუსულ პროპაგანდას, ეს არის რუსული პროპაგანდის რბილძალას, კი ბატონო, ეფექტური მუშაობის შედეგი. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა, მაგრამ რა თქმა უნდა, გოგი, ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ ეს პრობლემა არ არის მხოლოდ საქართველოში. ევროპაში პრორუსული პროპაგანდა, ზოგადად ანტიდასავლური პროპაგანდა იმდენად მწვავე დგას ეს საკითხი, რომ ჩვენც ბუნებრივად ვართ აი ამ პრობლემების მსხვერპლი. რა თქმა უნდა, ჩვენ და ჩვენ ახალგაზრდობას მოუწევს და ჩვენ ამ მიმართულებით აქტიურად ვიმუშავებთ, რომ გადავალ ხოთ ეს სწორედ ეტაპი იმ კუთხით, რომ უკეთ გავიაზრო თუ რა იყო საბჭოთა კავშირი. მე არ მგონია, არ მეგულება ის მდგომარეობა, როდესაც ჩვენს ახალგაზრდების 1%-ს მაინც გონია, რომ საბჭოთა კავშირში დაბრუნება, ან ზოგადად საბჭოთა კავშირი იყო პოზიტიური ტენდენცია.
ასეთ ახალგაზრდებს არ იცნობთ?
მე ვიცნობ ასეთ
ახალგაზრდებს. გაჩვენებთ
მე. ვიცნობ ასეთ.
ხო, იცნობ.
ანუ მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ვფიქრობ, რომ ამ ახალგაზრდებთან საჭიროა განსაკუთრებული მუშაობა. მინდა აქვე ხაზი გაუსვა იმას, რომ მაგალითად ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ქვეყანაში არსებობს გარკვეული ადგილები მუნიციპალიტეტების, სადაც ეს დონე არის განსაკუთრებით უფრო მაღალი. ჩვენი მუნიციპალიტეტებთან უკვე პირადად მქონია რამდენიმე შეხვედრა და მუშაობთ იმაზე, თუ როგორ გავუზარდოთ, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი ახალგაზრდების ჩართულობა, მათი ინფორმირებულობის დონე გავზარდოთ ნატოსა და ევროკავშირის საკითხებზე. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების სამინისტროს როლიც, რომ პედაგოგების გადამზადება მოხდეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით, თუ რას წარმოადგენს ეს ორი გაერთიანება, ევროკავშირი და ნატო, და ამავდროულად საბჭოთა წარსულზე სწორი ანალიზი გაკეთდეს უკვე სკოლაშივე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აღნიშნავ, რომ სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ძალიან ბევრ პროგრამას ახორციელებს ამ ჭრილში და ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, მათ შორის მეც ჩავერთვები ამ საკითხებში, რათა უფრო მეტ ახალგაზრდას ჰქონდეს საშუალება ამ საკითხების გააზრებისა. მინდა გამოვეხმაო, რომ მაგალითად რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია გორის მუნიციპალიტეტში ახორციელებს საბჭოთა წარსულის შესახებ ინიციატივებს. ალბათ თქვენც გაქვთ ამაზე ინფორმაცია. შესაბამისად, ასეთი ახალგაზრდული ინიციატივებით, არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ეს ტენდენცია შეიცვალოს. თუმცა ჩემი აზრით და იმ ახალგაზრდებთან, ვისაც მე ხვდები, ეს პროცენტული მაჩვენებელი ნამდვილად არ არის ძალიან მაღალი. შეიძლება კვლევაში ეს გამოჩნდა, ესე იგი უფრო მეტი გვაქვს ამუშავო და მე როგორც ახალგაზრდობის წარმომადგენელი ვაპირებ ამ თემაზე ვიმუშაო.
კეთილი. ახლა ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს და მე ნინოს თხოვ, რომ ორ წუთამდე მაინც წაგუკითხოს, რომ მე მოასწრო, გავიქცე და კომპიუტერში ვნახო რამდენი პროცენტი ახალგაზრდა უჭერს ხარს. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ არ ფლობს ინფორმაციას, რომელიც დაადასტურებს, რომ მოკლულია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუბაქრ ალ-ბაღდადი. პენტაგონის ამ განცხადებამდე სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრში როიტერს აცნობეს, რომ ფლობენ დადასტურებულ ინფორმაციას ალ-ბაღდადის ლიკვიდაციის შესახებ. მანამდე ივნისის შუარიცხვებში რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ სირიის ქალაქ რაკასთან ავიაიერიში შედეგად სავარაუდოდ მოკლულია ექსტრემისტების ლიდერი ალ-ბაღდადი. ევროკავშირის საბჭომ დაამტკიცა უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმება. ეს იყო ბოლო დარჩენილი პროცედურა, რომლის დასრულება იმას ნიშნავს, რომ დოკუმენტის რეალიზაცია 1 სექტემბრიდან დაიწყება. ასოცირების შეთანხმება უზრუნველყოფს ევროკავშირთან უკრაინის პოლიტიკურ-ეკონომიკურ დაახლოებას და განსაზღვრავს იმ რეფორმებს, რომლებიც კიევმა სხვადასხვა სფეროში უნდა გაატაროს. რუსეთი მოქალაქეობას დაჩქარებული წესით მიანიჭებს უკრაინელებს, რომლებიც უარს იტყვიან თავისი ქვეყნის მოქალაქეობაზე. რუსეთის დუმის კომიტეტებმა დღეს მეორე მოსმენისთვის მოიწონეს კანონპროექტი, რომლის თანახმად უკრაინელებს შეუძლიათ მხოლოდ ერთი პროცედურით მიიღონ რუსული პასპორტი. სამისოდ მათ რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა წარუდგინონ დოკუმენტი უკრაინის მოქალაქეობაზე უარის შესახებ. მოსკოვში აცხადებენ, რომ საკანონმდებლო ცვლილება დადებითად აისახება რუსეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მილიონზე მეტი უკრაინელისთვის.
ვაგრძელებთ გადაცემას, ვესაუბრებით გიორგი თუმასიანს, რომელიც მშვიდობის ფონდის ხელმძღვანელია და გაეროს ახალგაზრდული გაეროს პროგრამის, ხო, ასე დავარქვათ, ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროში, შეგვიძლია საქართველოს და ხო, და ჩვენ გავშერდით აი მოასწარი ნეტგაზეთიდან სტატიის ამობეჭდა. ნახეთ, საქართველოში საშუალოდ მოსახლეობის 42% ფიქრობს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ჩვენი ქვეყნისთვის ცუდი იყო. ეს არც თუ ისე ცოტაა, მაგრამ თუ ასაკობრივ ჭილში შევხედავთ, დავინახავთ, რომ სურათი განსხვავებულია. 18-24 წელს ახალგაზრდათა მხოლოდ 23% ეთანხმება ამ მოსაზრებას. ანუ მხოლოდ 23% გამოკითხული ახალგაზრდობიდან თვლის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ქვეყნისთვის იყო ცუდი. მე ვფიქრობ, რომ აქ კიდევ საუბარია
პოზიტიური ტენდენცია. ახალგაზრდებს გაცილებით უფრო კარგი პოზიცია აქვს, ანუ უფრო სწორი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, ვიდრე უფროსთაობას.
მხოლოდ 23% თვლის, რომ ცუდი იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა.
ანუ დანარჩენებს თვლიან, რომ კარგი იყო?
ხო, ანუ 23% ეს ძალიან დიდი რიცხვი არის ჩემი აზრით, არა?
რა ვიცი. ახალგაზრდებში ზოგადად შეიძლება, რა თქმა უნდა, თუმცა მე ასეთ შთაბეჭდებას ტოვებს ეს ციფრი, რომ როცა ჩვენ საუბრობთ საბჭოთა კავშირის დაშლაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია აქ გამოვკვეთოთ, რასთან გვაქვს საუბარი.
დიახ, რა, რაზე ვლაპარაკობთ?
თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესი როგორ რა შედეგებთან იყო დაკავშირებული ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს ხო უაღრესად რთული პერიოდი, განსაკუთრებით ახალგაზრდობისთვის, იმ დროს, როდესაც ჩვენი ქვეყანა სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა, მათ შორის კონფლიქტური მდგომარეობა შეიქმნა, ასე ვთქვათ, გაღვივდა სხვადასხვა პრობლემა ჩვენ ქვეყანაში, დამძიმდა მდგომარეობა, ეს იყო ჰიპერინფლაცია, ასე შემდეგ, და რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ დავუკავშოთ იმას, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლას,
ხო,
როგორც ფაქტი მოყვა ასეთი სირთულეები, რა თქმა უნდა, ხალხი ამას ვერ აღიქვამს როგორც პოზიტიურ ტენდენციას, მაგრამ თვითონ საბჭოთა კავშირის დაშლა ზოგად იქნება ან საქართველოს კითხვა უკეთესად იქნებოდა, რომ ჩვენ დაგვესვა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა. პოზიტიურად აფასებთ თუ არა? და მე ვფიქრობ, დღეს რო ჩვენ გავიდეთ ქუჩაში და ახალგაზრდებს ვკითხოთ, მოგწონთ თუ არა ის, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა აღდგენა საბჭოთა კავშირისგან და იმპერიისგან დამოუკიდებელი გახდა, ვფიქრობ, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა, თუ არა თითქმის ყველა ინდივიდი იტყვის, რომ ეს პოზიტიურია.
კეთილი. და კიდევ ერთი კვლევა, ჩვენ გვაქვს კიდევ 3 წუთი, ეს არის ასეთი კვლევის შედეგი, რომ საქართველოს მოსახლეობის 13%-ისთვის ქართული მშობლიური ენა არ არის. მე ვიცი, რომ თქვენთვის ეს სერიოზული პრობლემაა და ამაზე მუშაობთ, ანუ არ იცის ქართული, განსაკუთრებით ლაპარაკი არის უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში და თუ აგრძელებთ მუშაობას ამ თვალსაზრისით.
მანდატის ფარგლებში ძალიან აქტიურად ვაპირებ წავახალისო ქართული ენის სწავლის პროცესები ზოგადად და მაქსიმალურად გავააქტიუროთ ქართული ენის სწავლება, რომელიც ეთნიკური უმცირესობის კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში, რომელიც ხელშეუწყობს ეთნიკური უმცირესობის ინტეგრაციას და ჩვენი ასე ვთქვათ ერის ჩვენი სახელმწიფოს გაძლიერებას იმ კუთხით, რომ რამდენადაც უფრო შეკრული ჩვენ მოსახლეობა გვექნება ერთი იდეალი საქართველოს დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის ირგვლივ, მით უკეთესი მდგომარეობა იქნება ჩვენს ქვეყანაში, მათ შორის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ამიტომ ეთნიკური უმცირესობის ინტეგრაცია, რომლის ნაწილი გადის იმაზე, რომ ქართული ენა უნდა ისწავლონ და უნდა ვისწავლოთ ყველა, ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ, ეს არის სავალდებული.
როგორ ხსნით იმას, რომ 13%-ით არ არის ძალიან პატარა რიცხვი, ხო, როგორ ხსნით, რომ არ სწავლობენ ქართულად?
სამწუხაროდ ეს პრობლემა
იყო, სახელმძღვანელო არ არის, მასწავლებლები არ არის, თუ ნება არ არის?
ეს პრობლემა ძალიან დიდი იყო თავის დროზე. საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში მნიშვნელოვნად შეიცვალა ეს პრობლემა, მაგრამ ჩვენ ბევრი სამუშაო გვაქვს ამ მიმართულებით. მასშტაბლებლების პროგრამაც არსებობდა რეგიონებში, მათ შორის არსებობს სახელმძღვანელოები, მაგრამ ალბათ იმ სახელმძღვანელოებს სჭირდება უკეთესი მომზადება და ჩვენ უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ ამ კუთხით. თუმცა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეს არის წახალისება იმ ადამიანების, ვინც სწავლობს და მოტივაციის მიცემა. მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მეტი პერიოდი გადის და რაც უფრო მეტი ინიციატივა არსებობს, მაგალითად 1+4 ინიციატივა, რომელიც ხორციელდება განათლების სამინისტროს მიერ, ეს არის ქართული ენის სპეციალური ან შესწავლის კურსი, როდესაც აბარებ უნივერსიტეტში ეთნიკური უმცირესობა სამცხე-ჯავახეთიდან ქვემო ქართლიდან, სწავლობ 1 წლის განმავლობაში ქართულ ენას და მხოლოდ შემდგომ სწავლობ 4 წლის განმავლობაში ბაკალავრის დონეზე. ამ პროგრამის პარალელში ახლა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს აქვს ძალიან კარგი პროგრამა. ეს არის სტაჟირება ეთნიკური უმცირესობებისთვის, ვინც სწავლობს ამ პროგრამით. ანუ ეთნიკური უმცირესობები, როცა ისწავლიან შემდგომ დაუშვათ ამ უნივერსიტეტებში და სტაჟირებას გაივლიან, ექნებათ კვალიფიკაცია თავის სოფლებში, თავის მუნიციპალიტეტებში, გახდებიან წარმატებული საჯარო მოხელეები ან იურისტები ან რომელიმე დარგში წარმატებას მიაღწევენ, ცხადია, ეს გახდება მოტივატორი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, როდესაც დაინახავენ, რომ ქართული ენის სწავლების შედეგად ახალგაზრდა აღწევს წარმატებას. და მეც როგორც რიგით ეთნიკურ უმცირესობას მინდა ისიც გავაცხადო და გამოვიყენო ესეთერი, რომ ეთნიკური უმცირესობის, როდესაც დაუშვათ დაინახავენ ჩემ კონკრეტულ წარმატებას, იმედია ეს მათთვის სტიმული და მოტივაცია გახდება, რომ თვითონაც კარგად ისწავლონ ქართული ენა, რათა ასევე მიაღწიონ წარმატებას ჩვენ საზოგადოებაში.
და აგერ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი გაეროში საქართველოს ელჩია ახალგაზრდა ახალგაზრდებს შორის. კარგი, გიორგი, წარმატებას გისურვებთ. ვიცი, რომ სექტემბერში მიდიხართ ასამბლეის საიუბილეო ხტომაზე და საიუბილეო ხტომა ალბათ თავისთავად იქნება საინტერესო. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო გიორგი ტუმასიანი. გიორგი არის ახალგაზრდობის წარმომადგენელი, ქართველი ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროში. ძალიან დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზა.
Is the end of a beautiful friendship. It ended a moment ago. This
is the end
of a beautiful friendship. I know, for your eyes told me so. We were always like sister and brother,
until
tonight when we looked at each other.
That
was the end,
the very end
of a beautiful friendship,
and just
the
beginning of
friendship, and just the beginning,
just the beginning,
just the beginning of love.
Friendship, friendship, this is the end.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმართან გიორგი ტომასიანთან ერთად ვისაუბრეთ ერთ სერიოზულ პრობლემაზე საქართველოს მოსახლეობის 13%-ისთვის ქართული მშობლიური ენა არ არის და მისი სრულფასოვანი ცოდნა კვლავ სერიოზული პრობლემაა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევები სახელმწიფო პროგრამების არაეფექტიანობაზე მიუთითებს ვინ როგორ და რისთვის სწავლობს ქართულ ენას ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ამ თემაზე მოამზადა სიუჟეტი სალომე აფხაზიშვილმა ეს სიუჟეტი დაახლოებით ერთი წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში
სარხანო კულმამედოვამ ქართული ენა ბაზარში ისწავლა მისმა ერთ-ერთმა შვილიშვილმა კი ცეკვის გაკვეთილებს მიუხედავად იმისა რომ გარდაბანში და მიმდებარე სოფლებში არსებულ ქართულ აზერბაიჯანულ და რუსულ სკოლებში ქართული ენა ზოგან როგორც მეორე ზოგან კი როგორც ძირითადი ენა ისე ისწავლება სარხანომის კიდევ ერთი შვილიშვილი რაულ იუსუბავი ქართულად მაინც ვერ საუბრობს ამ პრობლემას ის ასე ხსნის
რუსის სკოლებში უფრო მეტი ქართველი ისწავლის მეც უფრო უკეთ მეცოდინება ქართულ ასეთი მოსწავლეების რაოდენობა ჩვენთან მცირეა
რაულის ბებიის ზარხანომის თქმით შვილიშვილი ხშირად სთხოვს ფულს იმისთვის რომ თბილისში ჩასვლა და ქართულ თანატოლებთან მეტი დროის გატარება შეძლოს.
ბაბუშკა, დავაი.
ბებია, მომეცი 50 ლარი. თბილისში უნდა წავიდე. იქ კარგი დასასვენებელი პარკებია, კარგ ბავშვებს ვხვდები, ვეუბნები. 50 ლარი თითქმის 1 ტომა რა ფქვირიღეს. ის მასახობს რომ ფქვილი სულაც არ სჭირდება. მას ქართველები უყვარს.
ესე можно горзенни любишь? Кто не любит этот человек?
გარდაბნელი აზერბაიჯანელების ამგვარი განწყობა თითქმის ყველა სოფელში გვხვდება. მათ შორის არის ქესალო, რომელიც საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრიდან 9 კილომეტრში მდებარეობს. სოფლის ძირითადი მოსახლეობა აზერბაიჯანულია. სოფლის ცენტრი შეკრებილი უხუცესები გვეუბნებიან.
საქართველოში ვცხოვრობთ, მაგრამ ქართული არც ჩვენ ვიცით. ჩვენ მოხუცები ვართ, ჩვენთვის უკვე დაგვიანებულია. რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებმა უნდა ისწავლონ, სკოლაში უკვე ასწავლიან ქართულს. გავადრო და ისინი ჩვენზე უკეთ შეძლებენ ქართულად საუბარს.
Гады уже они будут по-грузински свободно разговаривать.
ქესალოს საჯარო სკოლაში 1020 მოსწავლეა. სკოლას ქართული სექტორიც აქვს და აზერბაიჯანულის, თუმცა მოსწავლეთა 90%-მა აზერბაიჯანული აირჩია. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით ქართული ენის გაკვეთილები მათთვის ყოველდღე ტარდება. წერაკითხვისა და მეტყოლების უნარებს მათ აფაიათ ალიევა ასწავლის.
სკოლის დამთავრების შემდეგ მე ქართულად ვიცოდი, გამარჯობა ნახვამდის. და მე ჩავაპარე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოსამზადებელი კურსი იყო ქართული ენის ერთწლიანი პროგრამა გავიარეთ, მაგრამ იმ კურსის დამთავრების შემდეგაც ჩემი ქართული არ იყო ისეთი როგორც საჭიროა, ასე ვთქვათ, მე უკვე პირველი კურსიდან, ასე ვთქვათ, ქართველებთან, სომხებთან სხვა სტუდენტებთან კონტაქტით, ურთიერთობით დაიწყო ყველაფერი და ჩემი ქართული ენის ისტორიაც.
ქესალოს გარდა საქართველოში 300 არაქართულენოვანი სკოლაა. ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის. ასე ჰქვია პროგრამას, რომელიც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 2011 წელს დაიწყო. პროგრამის მიხედვით ქართულის მასწავლებლები საქართველოს სამ რეგიონში ჩადიან: ქვემო ქართლში, სამცხე-ჯავახეთსა და კახეთში. ამ ინიციატივის აზრი ის არის, რომ მოსწავლემ, რომელიც სკოლაში ისწავლის ქართულს, შემდგომ სწავლის გაგრძელება თავისუფლად შეძლოს ქართულ ენაზე. მაგრამ სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორის ურთიერთობის ცენტრის მიერ 2016 წელს ჩატარებული კვლევა დამაიმედებელ სურათს არ იძლევა. არაქართულენოვანი სტუდენტების გამოკითხვამ, რომლებმაც უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარებამდე ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიანი კურსი გაიარეს, აჩვენა, რომ გამოკითხულთა დიდი ნაწილი უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას აღარ აგრძელებს. მაგალითად, 2010 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩარიცხული 156 სტუდენტიდან მხოლოდ 23-მა შეძლო საბაკალავრო პროგრამის დასრულება. ზოგადი განათლების სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებათა შორის ურთიერთობის ცენტრის ხელმძღვანელმა შალვა ტაბატაძემაც ისაუბრა.
საატესტატო გამოცდების შედეგები თუნდაც ის დონე, რომლითაც ესენი მოდიან აბიტურიენტები უმაღლეს სასწავლებლებში, აჩვენებს, რომ ამ თვალსაზრისით დიდი და რადიკალური ცვლილებები ზოგადი განათლების საფეხურზე არ აქვს. ამიტომ პრობლემა არის ის, რომ ამ კოტირების სისტემის დასრულების ნაცვლად იძულებული ვიქნებით, თუ გვინდა რომ ინტეგრაცია შეუწყოთ ხელს, გავაგრძელოთ, ხოლო ზოგადი განათლების სისტემაში გქონდეს ისე ხელების პრობლემები რაც გვაქვს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ის მიზანი რაც იყო დასახული, რაც უნდა გამოსწორებულიყო ზოგადი განათლებით, ამ თვალსაზრისით განხორციელდეს და სერიოზული რეფორმები გაკეთდეს საქართველოს სკოლებში, რაც სამწუხაროდ ვერ ხორციელდება დღესდღეობით განათლებისა და სერვის სამინისტროს მხრიდან.
კიდევ ერთი ბარიერი, რომლის შესახებაც პრეზენტაციაზე ისაუბრეს, ის არის, რომ ყველა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი სტუდენტი ერთნაირად არ ფლობს ქართულ ენას. დარეჯან კუხიანიძე, რომელიც სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩაბარების მსურველებს ქართულ ენაში ამზადებს, ამბობს, რომ ყველა სტუდენტს ერთნაირად არ უნდა მიუდგე.
სამედიცინო სფერო ისეთი რთულია, რომ ქართულ ბავშვებს უჭირთ სწავლა. წარმოიდგინეთ თქვენ, რომელი სპეციალობაც არ უნდა აირჩიოს სტუდენტმა, მას უწევს ურთულესი საგნების შესწავლა. პათფიზიოლოგია ვთქვათ, იგივე ანატომია და მრავალი სხვა. წარმოიდგინეთ რამდენი ტერმინია სამედიცინო და მერე ამავე დროს გარდა იმისა რამდენი სპეციფიკა, ისედაც განსხვავებული სპეციფიკა.
ქართული ენის პედაგოგები ასევე ხაზს უსვამენ კლასგარეშე კომუნიკაციის მნიშვნელობას, რომელიც არამხოლოდ ლექციებისა და სემინარების დროს უნდა არსებობდეს. ამ აზრს იზიარებს ქესალოს საჯარო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი ირმა მაღრაძეც.
იმის გამო, რომ ურთიერთობა არ უწევთ ამ ბავშვებს ქართულ გარემოში, ქართველებთან არ არის იმდენად მჭიდროდ ინტეგრირებული, მხოლოდ გაკვეთილებზე მიღებული ცოდნით ძალიან ძნელია მაღალ შედეგებზე ლაპარაკი. უბრალოდ ადეკვატურები რომ იყვნენ ამ გარემოს. თუნდაც ის, რომ სახში მაინც შეეცადონ მშობლები, ჩართონ ტელევიზორი ქართულ არხებზე, სკოლის გარდა კიდევ სადმე ისმინებოდეს ქართული, აი ეს მაინც მინიმალურად რომ მოხერხდეს, ბევრად უკეთ იქნებოდა საქმე.
უშუალო ურთიერთობის მაგალითია ახალგაზრდული ბანაკები. ამ საქმეს გარდაბნის რაიონში ორგანიზაცია ახალგაზრდული ცხოვრება საქართველო უდგას სათავეში. მათი ინიციატივით საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ყოველწელს ეწყობა ახალგაზრდული ბანაკები, რომლებიც საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენლებს აერთიანებს.
თვითონ ბავშვები, ანუ დაინტერესებულები არიან, რომ აი ნახონ მათი ცხოვრება, როგორც სტუდენტები ცხოვრობენ თბილისში. ეს რაღაცნაირად მათთვის მოტივაცია საძლევს, რომ ისინიც ჩააბარონ უმაღლეს სასწავლებლებში და რაღაცა გააკეთონ. ყოველთვის ჩვენთან არიან ბავშვები, რომელიც პირველად გამოდიან საერთოდ ჩვენი რეგიონიდან სხვა რეგიონში თავის ცხოვრებაში. ზოგიერთი საზღვარგარეთ საერთოდ ანუ არასდროს არ ყოფილა, მაგრამ ზოგიერთი საერთოდ სხვა რეგიონში არ ყოფილა. ანუ ესეთი ბავშვებიც არის და მათთვის ძალიან საინტერესოა, რომ ნახონ ქუთაისი, ბათუმი, თბილისი.
ამბობს რუსტამ მაილოვი, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ყველა ცდილობს, მაგრამ ამ საქმეში უმოქმედოა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. ეთნიკურად ერთ-ერთი ყველაზე ჭრელი რაიონის გამგეობა სახელმწიფო ენის სწავლებასთან დაკავშირებული არც ერთი ღონისძიების ინიციატორი არ არის, რასაც ადასტურებს ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი ანიშ ღენტი.
ძირითადად ამ საკითხებს აგვარებს განათლების სამინისტრო. არის რამდენიმე პროგრამა, რომელსაც სამინისტრო აფინანსებს. სამწუხაროდ მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსებული ამ ეტაპზე არც ერთი პროგრამა არ ხორციელდება.
რაულ აბდულაევი მე-12 კლასშია. 2017 წლიდან ის სწავლის გაგრძელებას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იურიდიულ ფაკულტეტზე აპირებს. სოფელ ქესალოს დამამთავრებელ კლასში ის ერთადერთია, რომელიც ქართულ ენაზე საუბარს ახერხებს. კითხვაზე კი, საჭიროა თუ არა ქართული ენის ცოდნა, ის ასე პასუხობს.
აი ჩვენ აქ ვაპირებთ ცხოვრებას და ამიტომ და გდავრჩებით სიცოცხლის ბოლომდე. და უნდა აუცილებლად ვიცოდეთ ჩვენი სახელმწიფო ენა, რომ ქართველებთან კაი ურთიერთობა მქონდეს. ამიტომ
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ქართველი ახალგაზრდების ყოფის, გართობისა და შემეცნების სწავლის გაერთიანების უნარს ეძღვნება ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელსაც ახლა მოვისმენთ. დღეს გიორგი ტომასიანთან ერთად საუბრობდი თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებმა გაერთიანონ გართობა და სწავლა, გართობა და შემეცნება, და ეკა სწორედ ამ თემაზე გვიამბობს თავის სიუჟეტში. ცისქვეშეთელები, ანუ ათნის სახურავზე სიუჟეტი დაახლოებით ერთი წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. თბილისში არის ერთი სახლის სახურავი, სადაც ესეგრეთ წოდებული ცისქვეშეთელები თითქმის ყოველ დღე იკრიბებიან, წერენ, კითხულობენ, ხატავენ, მუსიკას უსმენენ. ამბობს ეკა. სულ 10 არიან 18-19 წლის ახალგაზრდები, რომლებსაც ლიტერატურა უყვართ, უყვართ ავტოსტოპით მოგზაურობა და ამეთანხმებით ალბათ აქტუალური არის არდედეგების დღეებში, უყვართ სახურავი. მაგრამ შეჯობს ეკას მოუსმინოთ.
სახურავზე ძმები საბა და ლუკა ჭანუყვაძეები ავიდნენ. იგრძნეს, რომ იქ რაღაც საინტერესო უნდა მომხდარიყო, რაღაც სხვა უნდა დაენახათ ზემოდან. თან ისე, რომ ქალაქთან ახლოსაც ყოფილიყვნენ და შორსაც. თანამოაზრეები მაშინვე არ უპოვიათ. სანამ მერე დათო და თორნიკი არ გაიცნეს. მათი მეგობრობაც სწორედ იქ სახურავზე დაიწყო და დღემდე გრძელდება. იქაურობა მათი შეხვედრების უცვლელ ადგილად იქცა. ადგილად, სადაც თავისუფლებას გრძნობენ და 1000 იდეა მოზდით თავში. მათ შორის თავიანთი ჩანაწერებისაც.
ყველაფერი განსხვავებულად ჩანდა საერთოდ. ყველაფერი ქვემოთ რჩება, ზემოთ რო ავდივართ და ანუ მარტო ჩვენ ვართ იქ. ქალაქის რუტინა იკარგება საერთოდ.
ანდახან გვიშლიდნენ, მაგრამ ანერე რომ მიხვნა, რასაც ვაკეთებთ, რომ იქ მიდიოდა და წერა, ხატვა, ანუ უბრალოდ სიყვარული რო იყო იქ, მაგრამ მიხვნა, რომ არაფერი არაა ცუდი და არც იატაკი გაფუჭდება, ამით იმას რა საფუძვლად ყალი ჩავოთ წერიდან და არაფერი საერთოდ.
სიმშვიდეა და აი ქალაქის ხმაისმის ძალიან მოგოდულოთ, აი თითქოს იხრჩობა.
რავი, სახურავზე პირველი რასაც ხედავ, რომ ადიხარ, ხვდები რომ თავისუფალი ხარ იმ ყალებივით, რომლებიც იუსტიციის სახლის სახურავზე ხედან.
თავიდან სახელი არ ქონდა. ცისქვეშეთის და შესაბამისად ცისქვეშეთელების იდეა ერთხელ გაჩნდა, როდესაც ეროვნული გამოცდებიდან დაბრუნებული ლუკა და დათო უკვე ტრადიციულად სახურავზე ავიდნენ და ცასახედეს. ცისქვეშეთელო თხეულს მერე ხვებით შეუერთდნენ. როგორც საბა ამბობს, მათი მსგავსი ინტერესების მქონე კიდევ 6 ადამიანი: გიორგი, ლევანი, ნინო, თეკლე, პატე, მარიამი, თინათი.
ჩვენ ვართ ზუსტად 10-ნი. გოგოები, მეგობრები, კიდევ არიან შეყვარებულები და ასე შემდეგ.
ბევრი არაფერი გჭირდება ვამბობენ. ერთმანეთი, ცოტა ლუდი, ცოტა სიგარეტი და ბევრი ემოცია. ხშირად ერთადაც წერენ და მერე საკუთარ ტექსტებს ერთმანეთს უკითხავენ. წერა სწორედ ისაა, რამაც ცისქვეშეთი გააჩინა, ვამბობს დათო სიხარულიც. ერთა წერის და მოსმენის ტრადიცია კი მანანა ბეგიაშვილის ლიტერატურულ სახელოსნოში გაჩნდა.
ჩვენ ოთხსაც ერთად ხშირად დაგვიწერია. თან კარგად, ანუ ჩვენი აზრით კარგად. წერაც ერთ-ერთი პირველი ნაწილია, ალბათ იმისი, რასაც ანდერსკაი დაერქვა და ცისქვეშეთ. ანუ ჩვენ წერის დროს გავიცანით ერთმანეთი რა ფაქტობრივად. და საგიჟეთში საღამო დადგა. ავტომობილები, ქალაქჩორისი მონსტრები დადიან და მხოლოდ და მხოლოდ ცისხლს ითხოვენ. ისინი კერპები, ისინი ღმერთები. ჩვენ დავემონეთ ავტომობილებს. გამონაბოლქვი მსხვერპლი, გადაადგრება პოტენციური მსხვერპლი. ღმერთი ცაში და ეკლესიებში უბიწოვების თავიანთ უკანას ავაზლებს და დამტავებლები.
დააწერინებთ ყველაფერი, ხან სიყვარული, ხან პროტესტი. სათქმელი ბევრი აქვთ. ცდილობენ ყველაფერი ქაღალდზე გადაიტანონ. ასეც წერენ: ქალაქზე, ღმერთზე, სიყვარულზე, სექსზე, ხალხზე, ბოჰემაზე, პროტესტზე.
ნაგებში და ეს ნაგები ყველასთვის ინდივიდუალურია. მე კი მსადვან, რომ ვიყო შენი სახლი და მინდა გახდე შენ ჩემი სახლის სახლი. მე გავხდები შენი ოცნების მწვანე კუნძული და ეს ჩემი ფრაზა მინდა ბოლომდე შეიგრძნო შენმა სხეულმა.
ქალაქი ხუთავს ხალხის სახეები არაფრით განსხვავდება დიდიზმის სახისაგან. უარესებიც კი არიან. ქალაქი იგუტება, სული ეკუმშება და გათხავებული გოლომივით კივის. ეს კივილი პირდაპირ გეხებოდა 17 წლის განმავლობაში, არ გაძლევდა თავისუფლად სიცოცხლის უფლებას. მტკვარი დაშრა ხიდიდან გადახტომა იმდენად გამეინსტრიმდა ამ ბოლო დროს, რომ წყლის კარშეც კი იხრჩობენ თავს.
შენ ჯერა არსებებს, რომლებიც გამოგიკონა, შენ საკუთარ თავს აქცევ დემონად, შენ ომის ხატვარი ხარ საკუთარ თავთან ომის. შენ ფანჩოს მიღმა სიმშვიდეს უფეს, რომელსაც ვერ არღვევს ვერცერთი მონსტრი. ჩვენ გაგახედოთ ჩვენი სარკმლიდან და შენი ჰობი გახდება ბოჰემა. გათავდა ბრძოლა, დაყარე იარაღები და მოდი ჩემთან სიმშვიდის ღმერთთან.
და კიდევ მუსიკა. სახურავზე როკი, როკენროლი და ალტერნატიული მუსიკაა ჩართული. 70-იანელების სიყვარული და ამბავი. ლეგენდარულ ჯგუფ დორსის Break on Through-ს კი მათი მეგობრობის საუნდტრეკიც შეიძლება ეწოდოს. ორი წლის წინ ერთობლივი ციგნის გამოშვებასაც ფიქრობდნენ, მაგრამ დროები თავი შეიკავეს. ლუკა ამბობს, შეიძლება ჯერ საკმაოდ თავდაჯერებულად არ ვგრძნობთ თავსო, თუმცა ბიჭები წერას აგრძელებენ და თუ ძალიან მოუნდებათ, ამასაც გააკეთებენ. დასაწერიც დაუგროვდებათ. ჯერ ერთი როგორც თავად ამბობენ, სხვების დაწერილიც ბევრი აქვთ წასაკითხი. ისე როგორც თორნიკე კიკნაძე შენიშნავს, ხშირად წიგნებს ერთად კითხულობენ, ხან წიგნი წრეზე ტრიალებს და მერე შთაბეჭდილებებს ერთმანეთს უზიარებენ. ვის რომელი უფრო მოეწონა, რომელმა მწერალმა დატოვა დაუწყარი შთაბეჭდილება და ასე შემდეგ.
მაგალითად, ბოლო დროს მურაკამის კაპკა პლაჟზე ერთად წავიკითხეთ, ანუ ხან ეს მიკითხავ და მე ხან მე ამას ვკითხავდი. საერთოდ, ანუ წრედი იკრება ხოლმე ესე დროს, ან როგორი წიგნი არ უნდა იყოს კარგი თუ ცუდი, როცა ენერგია ტრიალებს ადამიანის. მე საერთოდ სხვაგან დაიგვე უხება ხოლმე. სხვანაირი მუხტი მოაქციქს.
ყველაზე დიდი გადატრიალება ჩემში მოახდინა ჯოისის ახალგაზრდა ხელოვნის პორტრეტი ახალგაზრდობის ასე ვქო.
ეროუზის ჯანკე. რაღაც სხვანაირად დამანახა ყველაფერი, რა მარტო ეს არა ნარკოტიკი და ცოტა უნდა გაიხედო.
ან ჯოისი თითქოს ერთად წავიკითხეთ მე და ლუკანეს რომ არ ჩამათხოვა ეგრევე ეგ ციგნი და დოსტოევსკი კიდე ძალიან ისეთი დიდი თემაა ჩემთვის, ან რამდენიმე ნაწარმოები წავიკითხეთ, მათ კარამაზოვები, იდიოტი და რაღაც ანუ ისეთი განცდას მიტოვებს, რომ აი ეს ადამიანი რაღაცას თავისთვის წილობდა და თავისთვის გამოდიოდა სულ, ან ყოველთვის აღწევდა მიზანს, რაც უნდოდა.
ჩემთან რავი, ამ ბოლო დროს რაც მახსენდება წაკითხულებიდან, ბულგაკოვმა მოახდინა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება, იმიტომ რომ ძაღლის გული წავიკითხე და რავი, კიდევ ერთხელ უფრო ზუსტად დამანახა, რას საზღრობა შეუწევდა ხალხს ცხოვრება ამ თავტოშა სივრცეში ზოგადად. კიდე იყო მურაკამი, რომელიც კაპკა პლაჟზე იყო საერთოდ აბსტრაქცია და რატომ რაღაც ძალიან მოგვერგო ჩვენ ამ სტილში ჩაჯდა რაღაც სისქვეშეთის, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენი ნაწერები ისეთი აბსტრაქტულია ხოლმე.
რაზე ბრაზდებიან? რა იწვევს მათში პროტესტს? რა არ მოსწონთ განათლების სისტემაში? ან რა არის ის, რაც ამ ქვეყანაში უყვართ ან აწუხებთ? ამაზეც ვილაპარაკეთ ცოტა. სახურავის ბიჭებს არ მოსწონთ დამახინჯებული თბილისი და დედაქალაქის ცენტრში ჩადგმული მაღალსართულიანი შენობები. გულისტკივათ, როცა სოფლები იცლება. არ მოსწონთ, როგორ ასწავლიან სკოლებში მაგალითად ლიტერატურას. თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, სხვა ქვეყანაში ცხოვრებაზე ჯერ არ უოცნებიათ. წასვლასა და გაქცევაზე არ არის ცისქვეშეთელების ფიქრები.
სხვა ქვეყანაში ცხოვრებაზე ეს არ უოცნება, არც მე და აი ამათგანაც არ გამიგია არასდროს. იმიტომ რომ აი ეს განოთქმულობს, ყველაფერი კარგია სხვაგან, სადაც არ ხარ, ანუ ეგეც რაღაც ცივ მართალია ალბათ. იმიტომ რომ პრობლემები ყველგანაა, ყველა ქვეყანაში იქნება. მაგერან წასვლის თავარი მიზანი ადამიანებს იმიტომ უჩდება ჩემს, რომ რაღაცას თავის თავს ვერ პოულობენ, თვითრეალიზებას ვერ ახდენენ და ასე შემდეგ და ჩვენ ეს პრობლემა არ გვაქვს, ჩვენ ერთმანეთი ყოს და ნებისმიერ ადგილას კარგად ვიქნები, თუნდაც თბილისში.
კიდევ ერთი რამ, რაც ცისქვეშეთელებს ძალიან უყვართ, ავტოსტოპით მოგზაურობა. უკვე 2 წელია ასე დადიან და ძალიანაც მოსწონთ.
აი შარშან მაგალითად თბილისიდან ბათუმამდე მოგვიწია დაახლოებით 15 მანქანის გამოწვლა და ეს ნიშნავს, რომ 15 ახალი ადამიანი გაიცანი და ძალიან საინტერესოა ხოლმე.
2 წელი უკვე ესე დავტივარ და აი 2 წელიდან ცოტა უფრო ისე ეჭვსვალი, ანუ ესენი მკვლელები არიან, ან მანიაკი არ იყოს და რაღაცა. ეხლა აღარ, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა კიდე ძალიან ბევრი ადამიანი დადის თუნდაც საქართველოში ესე.
იგებ სხვა ადამიანების ინტერესებს, შეხედულებას, რაც ფიქრობს, როგორია და ამით შეგიძლია რომ მთელი ქვეყნის სახე გაერთიანო რა.
ის რაც ცისქვეშეთელებს დღემდე სურთ, დაუსრულებელი სვლა, ბევრი სიარული, რაც შეიძლება ბევრი რამის ნახვა და მოსწრება, ბევრი ახალი ადამიანის გაცნობა და რაც მთავარია, ისეთი ქალაქის სახურავებზე ასვლა, სადაც ავტოსტოპითაც მიაღწევენ.
ცისქვეშეთელები, ანუ ათნის სახურავზე, ასე ქვია ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც ჩვენ ახლა მოვისმინეთ. გესაუბრებოდით ქართველ ახალგაზრდებზე, რომლებმაც წარმატებით გაერთიანეს სწავლა და გართობა. გაგახსენებთ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს პროგრამის საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროში გამარჯვებული ამ პროგრამისა გიორგი ტუმასიანი, რომელიც მშვიდობის ფონდის ხელმძღვანელი გახლავთ საქართველოში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.